Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatem et dolentem, per transivit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti, quae merebat et dolebat, pia mater tum videbat, nati penas incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellus subditum. Vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Ea mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum luceam. Facut adeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Sancta mater histud agas, crucifixi fice plagas, cordi meo valide. Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in planctus desidero. Virgo virginem preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Facut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce nebriari, et cruore filii. Flamis neuras ucensus, per te Virgo sim defensus, in die judici. Christe cum sit hinc exire, da per matrem me venire, ad palmam victorie. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Amen.